Vom continua studiul nostru despre autoritatea lui Dumnezeu din Epistola către Efeseni, unde ne-am uitat la focalizarea acestei autorități în ultimele mesaje, dar pentru că urmează o lucrare deosebită, m-am hotărât să mă întorc din nou în Cartea Psalmilor, să iau un psalm deosebit de frumos și să vorbesc în această seară din acest psalm 115, care e un psalm în care este formulată foarte clară afirmația autorității lui Dumnezeu. E un psalm care ne ajută foarte mult pentru că el ne arată modul în care e formulată această proclamație a autorității lui Dumnezeu. Psalmul 115 este încercarea psalmistului de a arăta că într-o lume care este încurcată și întunecată, confuză și neclară, o lume în care, pentru că oamenii nu văd, întreabă unde este Dumnezeu, într-o asemenea lume, din nou și din nou, este foarte important să formulăm cât se poate de articulat autoritatea lui Dumnezeu. Și Psalmul 115 este un exemplu în care ne este formulată într-un mod foarte articulat autoritatea lui Dumnezeu. Există această formulă clară și concisă care spune astfel: Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Evident că și această formulare ridică foarte multe întrebări, dar ea nu este desemnată să ne convingă de ceva, nu este desemnată să ne argumenteze ceva, ea este desemnată să ne formuleze un adevăr care nu depinde de niciunul dintre noi. Nu depinde de cum îl ascultăm pe Dumnezeu, nu depinde de cât de mult îl iubim pe Dumnezeu, nu depinde de cât de mult aplicăm, cum a fost rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu, nu depinde de absolut nici unul dintre noi, indiferent ce facem noi. Ce facem noi vis-a-vis de autoritatea lui Dumnezeu pecetluiește doar destinul și binecuvântarea vieților noastre. Adevărul central al creației însă e formulat astfel: Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Nu există niciun mod prin care acest adevăr să fie evitat. Nu există niciun mod prin care adevărul acesta să încerce să fie scuzat de vreunul dintre noi. El e un adevăr absolut și clar. Poate că noi avem impresia că depinde de ce vrem noi. Sigur că Domnul face ce vrea unde îi lăsați să facă ce vrea. Face ce vrea, sau să folosesc termenul, face tot ce vrea și unde nu este lăsat să facă tot ce vrea. Răspunsul este da. Dumnezeu face tot ce vrea. Și istoria biblică ne demonstrează lucrul acesta. A vrut Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos să fie răstignit? Da sau nu? Evident. Asta înseamnă că cei ce l-au răstignit și n-au ascultat și nu s-au supus autorității lui Dumnezeu n-au nicio vină pentru că Dumnezeu face tot ce vrea? Răspunsul este nu. Cine nu ascultă și nu se supune lui Dumnezeu, nu zădărnicește ceea ce vrea Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face și va face tot ce vrea. Prin neascultarea noastră ne excludem pe noi înșine din ceea ce vom vedea că presupune această formulare, și anume, dintre cei care ar putea fi binecuvântați de Dumnezeu. Ați văzut câteva versete care ne vorbesc despre binecuvântarea pe care Dumnezeul care face tot ce vrea o oferă celor care îngăduie lui Dumnezeu să facă și în viața lor tot ce vrea. Aș vrea să privim în câteva minute această formulare prin precizările pe care ea le conține, pentru că sunt suficient de importante. Prima precizare este dreptul autorității. Dreptul pe care Dumnezeu îl are într-un mod unic să fie cel ce să facă tot ce vrea. Și e foarte bine prezentat în versetul 1, dar nu numai în versetul 1, este prins și în alte porțiuni ale acestui psalm extraordinar. Dacă ne uităm aici, vedem două părți ale acestui drept, două categorii, dacă vreți. Prima este afirmarea meritului unic pe care numai Dumnezeu l-are. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Cine are dreptul și autoritatea să primească slavă în întreaga creație? Dumnezeu. Nu noi, nu ceilalți de lângă noi, ci Dumnezeu. Nu biserica, nu conducătorii bisericii, nu cei mai buni oameni din biserică, nu cei mai talentați oameni din biserică. Și aici ne aflăm într-un impas enorm, într-o generație care se hrănește cu lauda de sine. Într-o generație în care fiecare dintre noi tânjim să fim lăudați de alții, să fim bine văzuți, să fim ridicați în slăvi, să ni se spună cât suntem de buni și de pricepuți și cum nu este ca noi în toată lumea asta. Și dacă cumva nu ne spune cineva ceva de genul ăsta, vai și amar de noi și de viitorul nostru, că repede ne supărăm, ne necăjim și ajungem în deprimare. Asist mereu în întâlniri la modalități prin care oamenii sunt încurajați să se laude unii pe alții. Și deși consider că e normal să ne apreciem unii pe alții, lauda adevărată, slava, este întotdeauna a Domnului. Evident că ne putem aprecia unii pe alții. Ca partener de viață, soțul și soția, e normal că trebuie să se prețuiască și să se aprecieze unul pe celălalt. E normal să facem la fel copiii noștri, cu oamenii care sunt în jurul nostru și care ne sunt folositori, pe care Dumnezeu îi folosește într-un fel sau altul. Dar deasupra oricărei aprecieri rămâne singurul care e vrednic și are dreptul să primească slava și lauda în vecii vecilor. El este Domnul. Și dacă priviți psalmul acesta, dacă vă uitați la ultima expresie a psalmului, e ca un fel de imperativ care închide discuția fără să ni se ceară părerea și fără să întrebe care ce consideră că ar fi bine să facă. Ultima expresie este: lăudați pe Domnul. Pentru că nu nouă, ci Lui îi se cuvine. Și să sesizați că această afirmare a meritului unic pe care Dumnezeu o are, are și o formulare foarte interesantă. El nu spune nu nouă, ci ție îți dăm slavă. El arată că până și lucrarea aceasta de proslăvire o face nu omul, ci o face Dumnezeu prin om. Adică Dumnezeu ne folosește pe noi, nu pentru ca noi să fim lăudați și slăviți, ci pentru ca El să fie slăvit. E unul dintre motivele pentru care sunt foarte împotrivitor noi atmosfere de a aplauda și a ridica în slăvi orice formă de talent în adunările noastre. Orice formă de talent. Orice formă de talent. Nu nouă ni se cuvine, ci Domnului. Odată afirmat acest drept unic pe care Dumnezeu îl are, el este și argumentat. E argumentat mai întâi prin caracterul lui Dumnezeu. Spune partea a doua a versetului întâi, pentru bunătatea ta, pentru credincioșia ta. De ce Dumnezeu este singurul și unicul care merită toată slava în vecii vecilor? De ce? Pentru că nimeni în acest univers nu este nici bun, nici credincios ca el. Nimeni. Absolut nimeni. Și mai ales, dacă vreunul dintre noi ar ajunge să posede o putere ca aceea pe care o posedă Dumnezeu, cu atât mai puțin am fi buni și credincioși. E un dat al ființei omenești. Așa se spune că puterea corupe, puterea absolută corupe absolut. Și e un lucru care se vede. Însă nu numai caracterul lui Dumnezeu este luat în calcul, este luat în calcul creația lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut, de vreme ce El a creat cerurile și pământul, nu este El singurul care merită toată lauda și slava. Ba da, mai apăsat, versetul 16, cerurile sunt ale Domnului și pământul e a cui? A cui e pământul? Tot a Domnului, dar ce a făcut cu el? Că nu putea da ceva ce nu era a lui și deși ni l-a dat, nu ni l-a dat în proprietate, ni l-a dat doar în folosință. E absolut înălțător să privim modul în care e formulat dreptul unic pe care Dumnezeu îl are ca autoritate să fie recunoscut și proslăvit ca autoritate supremă și absolută în vecii vecilor. A doua precizare pe care o face textul nostru se referă la declararea acestei autorități. Versetul 2 și versetul 3 fac lucrul acesta, din nou, într-o formă foarte practică. Iată, pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Două părți are această declarație. În prima, e o întrebare oarecum răutăcioasă, nu-i așa? Oamenii care mereu trăiesc pe baza ochilor, doar ce văd, nu pot înțelege cum poate exista ceva ce nu se vede. Și iată, de-a lungul veacurilor, trăim în această lume în care idolatria îmbracă tot felul de forme, tot mai sofisticate, până în vremea noastră de astăzi, că da, nu mai suntem în epoca de piatră, dar suntem la fel de ignoranți ca cei din epoca de piatră. Exact la fel de ignoranți. Și suntem la fel de ignoranți spre nenorocirea noastră, nu spre lauda noastră, că măcar ăia n-aveau de unde să învețe. Dar noi, deși avem de unde învăța, și o să vedeți imediat că până și în formularea pe care o va face imediat, va privi foarte sarcastic spre cei care trăiesc din idoli și se bazează pe închinare la lucruri și consideră că lucrurile sunt mai importante decât Dumnezeu. Întrebarea răutăcioasă, unde este Dumnezeul lor? Unde este? După această întrebare vine înștiințarea răspicată care nu vine nici ca să explice, nu vine nici ca să argumenteze, vine doar ca să declare într-un mod clar. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Sezizați că în această înștiințare se merge dincolo de întrebarea care se pune. Pentru că întrebarea se pune doar cu privire la loc. Ca și când oamenii ăștia, dacă ar ști locul unde se află Dumnezeu, ei uită, s-ar putea duce să-L vadă și să zică, ei, da, l-am văzut și noi. Singura problema lor este că Dumnezeu se află într-un loc în care, e adevărat că primul om care a ieșit în cosmos, fiind din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, s-a lăudat când s-a întors că a fost în cer și nu l-a întâlnit. Nu știu dacă e adevărat sau nu, așa sunt cuvintele, declarația pusă în gura lui Yuri Gagarin, care însă la vremea aia n-a știut, că a ieșit doar până pe prispă, n-a ajuns niciodată în cer. De unde a fost el și până în cerul unde locuiește Dumnezeu, e o distanță pe care nimeni nu poate parcurge, în niciun caz cu tehnica modernă. Am fost astăzi uimit, am înțeles că japonezii au un proiect să construiască un lift spațial. Și dacă ați urmărit știrile astăzi, am fost șocat. Lift spațial. Imediat m-am gândit la Genesa, la turnul Babel. Cu aia care ori vrut să facă un turn, a cărui vârf să ajungă, deși probabil că tehnologia îi va ajuta, eu știu ce tehnologie au, adevărul este că locul unde se află Dumnezeu îi dă dreptul și puterea să facă tot ce vrea. Da? Dacă Dumnezeu ar fi pe pământ, asemenea pământenilor ar fi foarte limitat. Dar Dumnezeu nu este supus acelorași limite, pentru că Dumnezeul nostru este în cer. Așa spune și versetul 16, în care în prima expresie a versetului 16 spune astfel: cerurile sunt, alea nu ni le-a dat nouă. Da, ni se pregătește un loc, așa după cum zicea Domnul Iisus, și dacă ar fi să vorbim de cer, adevărul e că nici nu știm despre ce vorbim. Aud această explicație a cerurilor, în care cerurile sunt văzute ca un bloc etajat, în care e atmosfera și nu știu ce, și apoi nu știu ce, habar nu am de unde sunt luate explicațiile astea, cu siguranță nu sunt biblice, cu siguranță n-au niciun suport biblic, că habar nu avem care sunt cerurile cerurilor. Habar nu avem. Nu avem niciun fel de habar. Și există expresii în care am putea zice, hai să încercăm să depistăm, nu? Deci la mijlocul miază noaptei. Unde o fi aia? Unii zic Polul Nord. Hai repede la Polul Nord să vedem unde-i Dumnezeu. Nu există așa ceva. Tocmai asta îl face pe Dumnezeu să aibă autoritate deplină, pentru că El se află în afara timpului, în afara spațiului, în afara pipăitului. Nu-L poți pipăi pe Dumnezeu. N-ai cum. De aia e Dumnezeu, altfel n-ar fi Dumnezeu. Nu numai locul e subliniat, și asta ca să răspundă la întrebare, și lucrarea e subliniată. El face tot ce vrea. Nimeni nu-i poate pune nicio piedică, nimeni nu-i poate zădărnici planul și din nou am putea, cum am mai pomenit aici, am putea să începem din nou să privim prin Biblie, să vedem de câte ori Satan a încercat să zădărnicească planul lui Dumnezeu și n-a reușit. Pentru că Dumnezeu a știut dinainte din veșnicie exact toate încercările, toate tertipurile, toate și retlicurile, spre deosebire de Dumnezeul care este a toate cunoscător, Satan nu este a toate cunoscător. Nu este a toate cunoscător. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul care face tot ce vrea. Evident că asta ar trebui să ne înveselească peste măsură de mult. Pentru că, spre deosebire de noi, tot ce vrea Dumnezeu e bun și e bine. Noi suntem singurii care se pare că nu avem capacitatea să discernem foarte bine între bine și rău și când o facem, parcă binele nu este atât de atractiv pe cât este răul. Discuție care începe încă de pe primele pagini ale Scripturii, în care se spune că omul a devenit ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Dar nu vreau să intru în o asemenea discuție acum. Textul spune, dar Dumnezeu face tot ce vrea. Și Biblia ne arată foarte limpede că tot ce vrea Dumnezeu e bine, e binele nostru, e numai binele nostru și e binele Universului spre care Dumnezeu duce toate lucrurile. Sesizați însă că în această exprimare, în această declarare, mai există un amănunt pe care l-aș puncta. Dincolo de locul și lucrarea Domnului, e prezentată și legătura. Pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Și aici autorul nu este rușine să zică Dumnezeul nostru. Legătura aceasta personală între El și Dumnezeu e un lucru deosebit. Faptul că prezintă ideea Dumnezeul nostru este o idee care introduce o convingere personală, o credință personală, o comuniune personală. Aș fi putut sta lângă fiecare dintre ele ca o valoare extraordinară. Pentru că asta înseamnă să declari pe Dumnezeu nu ca un Dumnezeu general, ci ca Dumnezeul fiecăruia dintre noi. Așa cum frumos este recunoscut în mod deosebit în cartea lui Daniel. Nu știau cine este Dumnezeu și atunci l-au identificat după cei care erau credincioși lui Dumnezeu. Așa a ajuns Dumnezeu, Dumnezeul lui Daniel. Că nu știu împăratul cum să scrie scrisoarea. Și atunci ca să-l identifice pe Dumnezeul ăsta care stăpânește, care are autoritate, așa cum o să vedem într-un mesaj pe care îl pregătesc, din cartea Daniel, unde autoritatea lui Dumnezeu este evidentă, Daniel, împăratul, nu știe cum să-l identifice pe Dumnezeu. Să zice Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul Universului, el îl știe pe Dumnezeu doar prin Daniel. Și atunci care e numele lui Dumnezeu? Dumnezeul lui Daniel. Sau, ca să mai pomenesc încă ceva, înainte să mă duc mai departe, frumoasele cuvinte din Epistola către Evrei, capitolul 11, unde zice că lui Dumnezeu nu-i este rușine să se numească Dumnezeul lor. A treia precizare a acestei formulări ne vorbește despre dușmanii autorității lui Dumnezeu. Despre dușmanii care încearcă să-și creeze proprii lor Dumnezei. Sunt numiți aici idoli, așa-s prezentați, idoli. Numai că acești idoli și nu numai acești idoli, persoanele care fac acești idoli, au probleme foarte, foarte mari. Și nu vreau să insist, le vedeți acolo, handicapul lor e foarte bine prezentat, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, nas, nu miros și așa mai departe, toate funcțiile au forma mădularelor, dar niciun mădular nu este funcțional. care e cel mai mare handicap? Ia auziți. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Sarcasmul acesta ne prezintă cel mai mare handicap pe care îl au oamenii. Cum să se încreadă în ceva ce știu că de fapt au făcut ei cu mâna lor? Câtă minte trebuie să ai sau să n-ai ca să te pleci înaintea unui obiect pe care l-ai făcut tu cu mâna ta și să-ți încrezi soarta într-un obiect pe care tu l-ai făcut? Deci e creația ta, nu tu ești creația lui. El e creația ta. Vorbești cu el, nu-ți răspunde. Îl rogi, nu-ți dă răspuns. E sarcasmul pe care îl folosește textul, arătând că dușmanii aceștia au o problemă foarte, un handicap, nu numai în ce privește funcționalitatea acestor idoli, dar și în ceea ce privește mentalitatea lor. Au un handicap mare în mintea lor, nu sunt capabili să gândească, să judece, să înțeleagă un lucru elementar. Ce ai făcut cu mâna ta nu poate fi mai bun decât tine. N-are cum. Nici nu mai vorbesc de faptul că tu poți face orice cu mânuța ta. Dar viață? Viață? Nu poți lua pământul, să-l aduni ca un bulgăre, să-l formezi și apoi să faci, să-i dai suflare de viață. Nu poți. Unul singur poate asta. Unul singur a putut. Și n-a făcut-o decât o singură dată. Deși El este Cel care ne dă viață, care ne formează, după cum spune David în Psalmul 139. Tu m-ai întocmit într-un loc tainic și ciudat. Iată așadar, dușmanii aceștia a lui Dumnezeu au handicap mare, atât în ce privește funcționalitatea, cât și în ceea ce privește mentalitatea lor. Modul de a gândi, modul de a judeca lucrurile. Nu poți să judeci că ceva ce ai făcut cu mâna ta e divin. N-ai cum. Ultima parte a textului nostru ne prezintă ultima precizare. De data aceasta sunt enumerați dependenții autorității. Dreptul autorității, declararea autorității, dușmanii autorității, dependenții autorității. De la versetul 9 până la versetul 18 sunt prezentate niște realități deosebit de frumoase, în forme care sunt foarte practice pentru fiecare dintre noi și sunt luate în calcul mai multe grupuri, sesizați. Începe cu Israel, continuă cu casa lui Aron și se lărgește la cei ce se tem de Domnul. Foarte interesant și profetic privit. Evident, Israelul este poporul ales al lui Dumnezeu, poporul pe care Dumnezeu l-a scos, l-a format, l-a creat, căreia Dumnezeu i-a dat niște legi. De vreme ce Dumnezeu l-a scos și l-a format, nu era normal ca Dumnezeu să fie autoritatea asupra acestui popor? Ba da! Casa lui Aron, de ce se afirmă, de ce se referă la casa lui Aron? Prin cine își exprima Dumnezeu autoritatea în vremea aceea? Casa lui Levi, casa lui Aron, care toți erau chemați în slujbea preoțească. Ei trebuiau să facă legătura între omul păcătos și Dumnezeu. Și ultima grupare e o grupare care, într-un mod categoric, recunoaște autoritatea lui Dumnezeu pentru că e numită cei ce vă temeți. Ce înseamnă asta? Înțelegem că Dumnezeu este în cer și că El face tot ce vrea și că este Dumnezeul cui? Al nostru. Al nostru. Acum, dincolo de aceste grupări, sesizați mai întâi povața încrederii. versetele 9 la 11. Toate aceste grupuri sunt chemate să se încreadă în Dumnezeu. Israelul, care este ales de Dumnezeu, rezultatul alegerii lui Dumnezeu, casa lui Aron, care sunt instrumentele autorității lui Dumnezeu, și cei ce se tem de Domnul, cei care recunosc autoritatea lui Dumnezeu, toți sunt îndemnați să-și pună toată încrederea în Domnul, pentru că, atât pentru unii, cât și pentru alții, cât și pentru ultimii, Dumnezeu este ajutor și scut. Foarte frumos. Povața încrederii este urmată de proclamarea îndurării, arătând că dacă noi ne încredem în Domnul și îl recunoaștem pe Dumnezeu, Domnul își aduce aminte de noi. Evident că asta nu înseamnă că Dumnezeu ne-a uitat pe vreunul dintre noi și zice, stai că mi-am adus aminte. Evident că nu despre asta e vorba. Este vorba despre favoarea, despre îndurarea lui Dumnezeu, care binecuvintează casa lui Israel dacă se încrede în Domnul, binecuvintează casa lui Aron care se încrede în Domnul, binecuvintează pe cei ce se tem de Domnul, mari și mici. Și se încheie cu această formulare a dorinței, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Această îndurare a lui Dumnezeu e proclamată, pentru că în autoritatea sa, ca unul care are autoritate deplină, Dumnezeu se îndură și Biblia ne prezintă asta mereu, s-a îndurat de Israel, se îndură, planul lui cu Israel încă are finalitate, îndurare față de casa lui Aron, că nu a ales casa lui Aron pentru că ar fi meritat să fie ce au fost și pentru că Domnul s-a îndurat de ei, e o îndurare față de toți cei ce se tem de Domnul, așa zice și în Psalmul 103. Domnul se îndură de cei ce se tem de El, așa cum se îndură un tată de copiii lui. Apoi, avem priceperea încredințării, versetul 16. Și această pricepere e foarte importantă, pentru că deseori motivul pentru care nu avem dispoziție și disponibilitate să ne așezăm sub autoritatea lui Dumnezeu e pământul. Ne place pământul, suntem preocupați cu pământul, cu ceea ce el ne oferă și, nu-i așa, am ajuns ziua în care Dumnezeu este pământul. Toată ziua, bună ziua, ni se spune cum să locrotim, cum să facem, cum să dregem, tot felul de întâlniri și consfetuiri ca să conserve ceva ce Dumnezeu a zis să consumăm. Pot conserva tot ce vor ei. Când vine ziua Domnului, pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Putem umbla cu câte mașini electrice vreți. Să nu mai consumăm niciun strop, să fim curați în mediu, în tot ce vrem noi. Ne mănâncă ăștia, o să vedeți. Viața o să fie din ce în ce mai scumpă, din pricina că pământul însuși a ajuns Dumnezeu. Vezi, să rămână urmașilor urmașilor noștri, dacă or mai fi urmaș. Că ziua Domnului va veni ca un hoț. Ceea ce nu înseamnă că e un îndemn spre risipă, dar textul aici ne spune să pricepem odată pentru totdeauna. Pământul l-am primit împrumut, nu l-am primit să trăim aici, să ne facem veșnicii aici, să ne legăm inima de acest pământ și nu l-am primit sub nicio formă ca să fie al nostru. L-am primit ca să-l folosim, să supraviețuim. Și într-o zi, ghiciți cine înghite trupul nostru. Într-o zi, pământ am fost, pământ ajungem. Așa e regula. Și dacă nu pricepem că Dumnezeu ne-a încredințat pământul nu ca să fie în inima noastră și să fie preocuparea noastră, să fie scopul nostru, Dumnezeu ne-a încredințat pământul ca să-i mulțumim Lui, ca să fie un instrument pentru supraviețuirea noastră. Dar tot El rămâne Dumnezeu. În încheiere, avem preocuparea înălțării. Nu morții laudă pe Domnul. Nu, morții unde-s? în pământ. Nu morții laudă pe Domnul. Nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. E interesantă formularea aceasta. Sigur că e diferență între modul în care e privit locul în care pleacă cei nemântuiți față de Vechiul Testament, dar în Noul Testament cu toții știm că cei care sunt ai Domnului, după cum spune Pavel, pentru mine ar fi mai bine să mă mut, să mă mut. Pentru el moartea nu era coborârea în locul tăcerii. În Noul Testament moartea celor credincioși înseamnă ce? O mutare. Și sigur e o mutare spre veșnicie, unde în vecii vecilor vom lăuda pe Domnul. Dar până atunci, pe pământ, noi lăudăm pe Domnul. Cei ce ne temem de El, cei ce înțelegem autoritatea Lui, cei ce primim și respectăm autoritatea Lui. Așadar, în acești termeni e formulată autoritatea lui Dumnezeu ca o afirmare clară și evidentă, clară și concisă. Dumnezeul nostru este în ceruri. El face tot ce vrea. Lăudați pe Domnul. Amin.